Wildin' Last Night. My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 4 bisha November sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku eegayno toddobaadkan siday dhallinyarada uga faa'iidaystaan internetka, dhinaca wararka iyo xog gudbinta hagaagsan.
marka maadaama shaqada miidiyaha warbaahinta Soomaalidu ay tahay qofku inuu waqtiga ugu badan uu gelinayo, marka laga yimaado xilliyo kooban oo galaas inuu qaato ama uu galayo maahane, social media marka taamidu kaga duwan yahay waxay tahay in maalinta doontana aad shaqaysanaysid, markii culays iyo arrimo family kugu soo yimaadaana inaad maalinta howlahaaga soo qabsanaysid, kadibna marka howshaa soo dhamaysato aad xafiiskaaga ku soo noqonaysid.
ciyaarihii kaalmiya esaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. shan iyo toban ruux ayaa ku dhintay, 60 kalena way ku dhaawacmeen duqeymo cirka oo Israa'iil ay ku qaaday gaari kuwa gurmadka degdega ee lagu qaado dhaawacyada oo marayay waqooyiga Gaza, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. Militariga Israa'iil ayaana sheegay inay aqoonsadeen gaariga ambalaasta ah oo ay ogaadeen inay Xamaas wax ku daadguraynaysay. duqeymahan ayaa imaanayay iyadoo ciidamada Israa'iil ay isku hareereeyeen magaalada Gaza, ayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka bilaabaan howlgallada lugta. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo sabtida maanta la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Carabta ayaa kala hadlay dadaalkiisa ku aadan hab uu ku qaboojiyo dagaalka Gaza, iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada bini'aadanimo ee colaadda ay keentay. iskudaygiisa ayaa waxaa caqabad ku noqday Israa'iil oo ku diiday una sheegtay inaysan jiri doonin wax xabadjoojina ilaa laga sii daynayo la haystayaashay afduubteen maleeshiyada Xamaas. dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka si gargaar loo gaarsiiyo dadka go'doonsan ayaa sii xoogaystay, iyadoo qaramada midoobay Mareykanka iyo qaar ka mid a wadamada Carabtana ay wadaan cadaadiska ay Israa'iil ku saarayaan si un kumeel gaarba ha ahaatee hab bini'aadanimo loogu joojiyo dagaalka. ugu yaraan 150 ruux ayaa ku dhintay, tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen dhulgariir xooggan oo jimcadii ku dhuftay dalka Nepal, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. dhulgariirka oo cabirkiisa yahay 6.4 ayaa ka dhacay gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala ee Jokarlot, iyadoo gariirka laga dareemay meelo fog oo daris la ah gobolka oo ay ku jiraan deegaano gudaha India ah. kooxaha gurmadka ayaa weli ku howlan badbaadinta dadka ku hoos jira dhismayaasha uu dhulgariirka burburiyey, iyadoo saraakiisha ay sheegeen in tirada dhimashada ay kordhi karto maadaama ay jiraan dad weli lala ihay. taliyaha booliska gobolka uu dhulgariirka ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay adag tahay in sawir buuxa laga helo waxa dhacay oo uu masiibo ku tilmaamay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada.
kulow wanaagsan saaxiibadeena dhegeysanaya oo ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan internetka waliba marka loo yimaado dhinaca wararka iyo xadgudbinta. Iyadoo sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro fara badan oo saxafiyiin ah oo ka shaqeynaya hay'ado kala duwan oo warbaahineed ay u jihaysteen inay dhinaca internetka ay ka shaqeystaan, dhalinyaradan ayaa samaystay bogag Facebook ah iyo sidoo kale YouTube-ka oo ay wararka ku gudbiyaan. Iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna sidoo kale meelaha dhalinyaradu ay wararka ku gudbiyaan wariyaasha ay qayb ka noqotay aaladda loo yaqaana TikTok. Haddaba sidee looga shaqeeyaa arrimahaasi oo internetka ah iyo sida xogta loogu gudbiyo ayaan rabnaa barnaamijkan inaan ku faaqidno. Waxaan sidoo kale diiradda ku saari doonaa saxaahaanshiyaha xogta halkaasi lagu gudbiyo marka loo barbardhigo dhinaca kale ee warbaahinta sida aadka ah loo yaqaano ama xarumaha leh ee ka shaqeeya Soomaaliya. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdiweli Xuseen Tawakal oo ah saxafi waayadii ugu dambeysay ku shaqeysanaya dhinacaasi iyo internetka, horena uga mid ahaa saxafiyiinta ka shaqeeya hay-adaha warbaahinta ee ku yaala Soomaaliya qaarkood. Cabdiweli, marka hore kusoo dhawo barnaamijka, waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo goorta aad go'aansatay in aad internetka ku biirto aad ka mid noqoto dhalinyarada ka shaqeysta.
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay adiga iyo baaxda kale ee v o a. Tan iyo horta markii uu soo bilowday barnaamijkan social mediaha ah in dhaqaale laga abuuro ama laga sameeyo, waxaad moodaa mar walba marka ka dambeyso in dhalinyaro badan oo weliba baaxdii mediaha ku jiray xirfadda mediaha lahaa ku shaqeynaya in dhinacaasi u go'ayaan. Aniga ahaan markaan usoo laabtay su-aashaada, saddexdii sane ee ugu dambeysay ayaan dhihi karaa waxaan ku dhex jiray dhinaca iyo social mediaha isticmaalkiisa iyo dabcan in dhaqaale laga sameeyo.
Waa gartay Cabdiweli, waxaad ii sheegtay saddexdii sane ee ugu dambeeyay inaad qayb ka ahayd dhalinyarada isticmaala oo weliba bogogga samaysta oo lacagaha ka sameeya, bal waxaad iga warantaa maxay tahay fursadda halkan taalla marka loo barbardhigo xarumihii kale ee warbaahinta oo ay saxafiyiinta dhalinta yar ay ka shaqeynayeen? Maxaa isbedelay oo halkan yaalla?
Waxa isbedelay ayaa horta waxay tahay waa midda koowaad, markaad xarun warbaahineed aad ka shaqeynaysid oo aad ka tirsan tahay xubin ka mid a shaqaalaha aad ka tahay, mushaarka aad qaadanaysid ama salariga aad qaadanaysid waa wax cayiman oo la wada ogyahay, oo markaa adiga iyo maamulka ama tiimka halkaa ku wada shaqeysaan aad ogtihiin, waa nambar cayiman oo kooban. Laakiin markii social mediaha la eego, waa adigu sidaad u shaqeysato iyo waqtigaaga iyo juhdigaaga sidaad u bixiso, inkastoo haddana ay jiraan caqabado badan oo ku gadaaman arrintaa. Midda dheer ayaa waxay tahay Cabdicasiis oo cajiibka ah, markaad shaqaale tahay in aad tahay qof de shaqaale ah waqti dabcan ku shaqeynaya, weliba markaynu mediaha Soomaalida usoo laabano waad ogtahay oo ma jiro waqti cayiman oo qofka wariyaha inuu shaqada xilligaa uu soo galo xilligaa uu ka baxayo sida shaqooyinka kale. Marka maadaama shaqada mediaha warbaahinta Soomaalidu ay tahay qofku inuu waqtiga ugu badan uu gelinayo marka laga yimaado xilliyo kooban oo galaas inuu qaato ama uu galayo maahane, social media marka taamidu kaga duwan yahay waxay tahay in maalintaa doontana aad shaqaysanaysid, markii culays iyo arrimo famili kugu soo yimaadaana inaad maalintaa howlahagaad soo qabsanaysid gelinka hore ama gelinka dambe ama habeenka xilliga doonta ha noqoto, kadibna marka howshaa soo dhamaysato aad xafiiskaaga kusoo noqonayso. Marka micnaheedu adiga ayaa agaasimihii ah, adiga ayaa shaqaalihii ah, adiga ayaa wariyihii ah.
Xogta la tabinayo oo kale, social mediaha oo kale, qofka waxaa loo baahan yahay in content creator uu noqdo oo xog abuuro, wax sheego daawadayaashiisii uu haysto. Bal waxaad iga warantaa xogta la abuurayo social mediaha taalla iyo tii warbaahinta aad ku sheegaysay maxay ku kala duwan tahay oo adiga xiiso kuu kala yeelay?
Horta farqi baa u dhexeynaya kaas oo ah marka la yimaado xaruntii warbaahinta marka aad joogtid oo aynu dib ugu laabano xaruntii aad ka shaqeynaysay, waxaad ku qasban tahay inaad ku shaqeysid sharciyada iyo xeerarka u yaal warbaahintaas ee xogaha ama wararka markaas kaga yaalo. Marka si kastoo aad u haysid xog jirta oo xaqiiqo ah oo xasaasi ah, haddana haddii ay xeerkii ama ay maamulkii ay qoonsadaan sheekadaas ma baahin kareysid weyna dhacdaa mararka qaar laakiin arrintan miidiyuhu markii social media uu soo laabano waxay tahay horta xogta helisteeda haddii la yiraahdo qof walba siduu u heli karay iyo wariye walba isaga talentigiisa iyo aqoontiisa iyo xirfadiisa ayuu ku salayn doonaa markaynu u soo noqono marka midan ah adiga iyo go'aanka gaarista maadaama warbaahinta aad ka shaqeynaysay xeerarkeedii iyo sharciyadii u yila ay ku qabanayaan hadda marka aad joogtid bogaaga Facebook-ga ama aad joogtid bartaada YouTube-ka adiga ayaa dabcan tafaftiraya wariyihii akhrinaya adiga ayaa ah kulli kama hadlayo qof u bareeray inuu isagu de bulshada been u gudbiyo laakiin waxa dhig kara waxay tahay in xaqiiqo markaas dabcan la soo gudbinayo inkastoo de hadda marar marka dabaysaad muddid inay dadka media ku soo biirayaan dhalinyaro aan xeerarkii saxaafadda iyo shuruucdii aan soo baran oo si sahlan daaqada kaga soo galay social media isla markaana ay fududaanayso in wax badan oo xaqiiqo ahayn la baahiyo
tan arrimaha wararka been abuurka la xiriira oo u iman doona idaacadda markaad joogto ama telefishin aad ka shaqeynayso ama wargeys xogta aad gudbinayso waxaa laga yaabaa in ay dad fara badan kula eegaan in habqoraalkii ama sidii erayadaad u adeegsanaysay ama tabinta barnaamijkan meelo kala duwan laga eego laakiin marka social mediaha la joogo taa way ka bedelan tahay oo waxaa jira in lagu eedeeya ragga saxafiyiinta ah oo dhallinyarada ah inay sameeyaan wararka hadba sida loo daawan karo oo aanay ka eegin xaggii mas-uuliyaadka iyo waxa la gudbinayo taasoo caqabad maaha iyadoo been abuurka xitaa la aadin in qof keligii uu shaqeeyo miyaanay caqabad noqon karin
caqabado horta way imaanayaan arrin kasta ama shaqo kasta ayaana caqabadaha iyo culaysyo wadata qof kastana siduu u maareeyo ayay ku xiran tahay anigu waxaan aaminsana waxay tahay markii horeba oo xarunta lagu shaqeynayay marka ama wargeys ha noqoto ama idaacad FM ha noqoto ama telefishin ha noqdo warbixinta markaa diyaarinaysid waa saa sheegto waxa laga yaabaa tafaftirkii iyo maamulkii inay kula sii marto xarumahaas laftirkoodu marka la joogo waxaa jira wariyaal kalsooni lagu qabo oo warbixinta ay soo sameeyaan ama sheekada ay soo keenaan ay soo diyaariyaan aan waqti badan uusan gelin tafaftirku ama maamulku soo waqti badan gelin marka wariyaha shalay sidaa ahaa ee xarunta warbaahineedu ka shaqeynayay sidaa ku ahaa marka uu halkan uu yimaado uun kaliya uma malaynayo inuu isbedelayo haddii uusan hunguri gaar uusan qaadin marka ama aysan dhaqaale gaar uusan u muuqan marka qof walba siduu shalay xaggaa ku ahaa ama markuu xarun warbaahineedu ka tirsanaa siduu ku ahaa ayuu halkan ku ahaanaya laakiin markasta caqabado jiraysa oo shalana caqabado iyo culaysi way jiraan marka xarunta aad joogtay hadda marka aad social media timaado tiraadid aniga shaqaysanayana iyana culaysi iyo caqabado kale way jirayaan
social media lacaga laga sameeyaa dad fara badan waa waxay maqlayaan qofka markuu social media hore kasoo galo ayuu lacagaha sameeyaa
maya taa haddii lagu sameynayo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed taajiriin ayay noqon lahay qof faqiira maba joogeenba soomaali marka social media aad soo gasho laftirkiisa ayaa u baahan in aad waqti geliso in aad juhdi dabcan gaar aad bixisid laga yaabee marka aad go-aanka gaaraysay inaadan qalabkii iyo wax badan aadan haysan laakiin waxaad dareemaysa waxay u baahan tahay inaad qalabkii iyo aad u diyaar garowdid laftirkaagu waxaad u baahan tahay studio inaad yeelatid ama xafiis aad samaysato wax ku duubto waxaad ku ididgarayso muuqaalo aad ku samayso codad aad ku qabsato marka ma sahlano oo wax ma ahan inaad maanta soo gasho berita lacag samaynayso marka laga yimaado adigoo juhdigaa bixiyey ayaa laga yaabaa cabdicasiisow xeerarka iyo hababka aad u shaqaysay ama waxaad adigu soo gudbisay ama waxaad isticmaashay muuqaalada iyo codadka aad isticmaashay inaysan waafaqaynin xeerarkii u yiilay shirakaadkan la isticmaalaya ee social mediaha haddii noqon lahayd Facebook iyo YouTube labadaba iyo inkastoo aaladahan kaloo lasii isticmaalaba marka adigu waqtigii iyo juhdigii soo bixiyey ayaa waxaa suurtagala haddana in xeerarkii kale ay ku qabtaan kadibna lagu yiraahdo bejkaagii ama bartaadii YouTube-ka xayisiin uma qalanto sababtoo ah xeerarka iyo xeerarkaas ayaad ku xadgudubtay waxay u baahan tahay marka inaad waayo aragnimo badan aad raadisid inaad waqti ku dhex jirtid in aad saaxiibo badan oo kaaga horreeyey محنادان سوشيال ميديا اد كو تيرادو هيده ورب الحق السيو حقين كبلابا حقي مركا ومركا حرون كو سو بيرتيد ورباهين اما اذا عدد كو سو بيرتيد بلوغي انا تو بحدي حرونتي اعتمادو شقدي هوري كما قبنيسيد لكن وانا شروع دي يا حركي كو شقينيس ورباهين تاسات فهمتي مركا سوشيال ميديا لفتركيسو واسيديو كلو هدي ادن حيرركيسا يا نظامكا يا سدو دونيا هدي ادن فهمسنين عقبده بدن وليس بدن ايلا كلميسا
waqtiga haddii aan yara far badan ayaa ku soo biirtay waxa ugu badan oo Soomaalidu ay ka cabanayaan waa wararka been abuurka ah oo la xakameyn la yahay oo xarkaha goostay oo maalinba war cusub soo baxayo haddana been noqonaya Abdulliyo ayo laga faa'iideysanayo social media saxafiyiintina wararka ay ku sheegayaan oo ay ku shaqeysan karaan wax uun dhaqaalaha laga heli karo sidee dhibaatooyinka taagan ee wararka been abuurka la xiriira oo jahwareer ku riday dadkii aragtidaada salaada waa loo joojin karaa
aan waxay la tahay aragtideeda in loo joojin karo sidii shalay wariyasha kale ee xarumaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida ka shaqeynayay tababarada loo siinayay ee la barayay shuruucdii iyo dabcan hababkii u shaqeyn lahaayeen iyo marka ay war doonaan dabcan ama xameelaha dagaaladu ka socdaan ha noqoto soo gudbinta warka ay soo gudbinayaan laftirkiisa xaqiiqadiisa ha noqoto shalay tababaradii la siinayo wariyashaas in loo qabto laftirkooda bahdan social media ha ku soo biirtay wariyal waaweyn oo warbaahin waaweyn oo caalamiye ka soo shaqeeyay oo maanta social media ugu ay way jiraan laakiin waa rag yaqaan xeerarkii iyo shalay dabcan waxay ku soo shaqeeyeen xeerarkii saxaafadda iyo nidaamkiina yaqaan oo soo bartay laakiin maadaama dhalinyaro badan ay ka soo galeen daaqada oo ay si sahlan ku soo galeen hadda waxa laga cabanaya in ay tahay wararkan been abuurka ah ee soo badanaya su'aashaad weydiisanayaa had sababta loo joojin karo ama looga gudbi karo arinta ama looga hortigi karo ay tahay in waxan qabaa loo qabto aqoon kororsii ku aadan arintaasi iyadoo marka dabcan la fahamsiinayo si aqoontooda sare loogu qaado iyo dabcan way aragnay wax badan laga fahamsiyo social media han iyo sidoo kale to in wax xaqiiqo ah soo gudbiso faa'iidada ay leedahay iyo in ay farqiga dhibaato waxa u dhaxeeya marka soo gudbiso wax xaqiiqo ah iyo wax been abuur marka soo gudbiso
waa tahay qaybihii dambe barnaamijka ayaynu ku jirnaa waxa jira wax loo baahan yahay in tababar la bixiyo oo wacyiga iyo aqoonta iyo garaadka ragga dhalinyarada ah ee shaqeynaya la dhiso yad salaadahay waa laga raadi karaa in dhalinyaradaasi la dhiso xageys loo mari karaa
waa la dhisi karaa way fududahay sida ay la tahay waxa loo mari karana waxay tahay hay'adaha ama ururada saxaafadda Soomaalida iyo sidoo kale to waxa loo mari karaa waxay tahay ragan qabiirada ah ama muddo badan ku soo jiray miidiyaha maanta laftirkoodu intay ka tageen warbaahinadii ama xarumihii ka shaqeynayeen gaarka loo lahaa ama han noqdan kuwa dabcan dawli ah si madax banaan u shaqeysanaya dhalinyaradan way ka wayaragsan yihiin wayna ka aqoon badan yihiin waxa ay ku soo gudbiyaan iyo waxa ay da'yartu ku soo gudbiyaan way kala duwan tahay oo Cabdiciis uu waana la socota wada wata social media marka uu ka soo horbaxdo ama ay hortaada yimaado sheeko uu sameeyo qof ku cusub miidiyaha ama aan soo baran xeerarkii saxaafadda iyo marka nin wariyaha muddo ku soo jiray warbaahinta marka uu sheeko uu soo sameeyay ka hor yimaadaan waa durbadii wad garan kareysa xaqiiqada iyo farqiga u dhaxeeyo iyo hanaanka sheekada loo sameeyay laftirkeeda iyo dhinaca xaqiiqada marka loo eego intaba waxa u dhaxeynaya kala duwanaan badan
ugu dambeyntii marka mustaqbalka laga filan karo meeshan cusub ee loo guuray iyo qof kastana uu noqday idaacad madax bannaan oo kaliya shaqeeya maxaa la filan karaa aad leedahay oo ay ku soo kordhin kartaa saxaafadii Soomaalida xogtii sidii loo heli jiray maxaas caqabadaad leedahay uma ekeen laga baxsan doono
tan caqabadan ku hormaraya horta haddii caqabado way jirayaan haddii aan la helin Cabdiciis uu xeerar ama shuruuc lagu xakameeyo social media caqabado way sii socon doonaan wararka been abuurka way sii socon doonaan way sii badan doonaan mar walba marka ka dambeysana way in wax la aamino ayaa yaraa doonto sida hadda wax ku socda haddii ku sii socdaan laakiin haddii waxaan aaminsanahay la helo shuruuc xakameynaysa dadkaas oo nidaaminayso oo xad u yeelayso in ay yaraan doonto waxyaabaha hadda maanta dabcan taagan ee ah wararka been abuurka iyo dabcan dhacdooyinka noocaas ah ku saabsan iyo waxyaabaha aan xaqiiqada ahayn ee lagu soo gudbiyo. Taa marka laga yimaadana waxay tahay haddii dhinaca wanaagsan loo eegana in faa'iido badan ay ku jirto waxay tahay dadku halkii warkay ka sugi jireen in ay la gaaro xilligii idaacaddu ama telefishinku warka uu soo baahan jiray, hadda qofku kuma qaadanaysa waqti laba daqiiqo wax ka yar ama saddex daqiiqo wax ka yar ayaa marka aad maqashid waxbaa dhacay ama halkaa waxa way dhacda ka dhacday inaad xogta hesho kuguma qaadanayso 15 daqiiqo oo intaa wixii ka dambeeya ah. Laakiin xogta ku soo gaarayso ayaa waxay u baahan tahay xaqiiqadii in aad ogaatid iyo in kale. Laakiin xogtii waad helaysaa, xogtii markaad hesho in laakiin xaqiiqadii aad hesho ayaa u baahan waqti. Marka waana sababta keenaysa oo aan ku leeyahay haddaan la helin shuruuc xakamaynayso way sii jiri doontaa caqabada iyo problemku sii socon doona.
Akhirta nala socotay kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Xuseen Tawakal oo ah saxafi baraha bulshada ka shaqeysta oo barnaamijka madasha dhalinyarada todobaadkan marti inoogu ahaa. Waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anigoo ah Cabdilcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe intii aynu barnaamijkan mid la caynaynayno isku arki doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aadiyo mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barro ayuu ahaa oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay magaalada Muqdishona loogu soo diyaariyey. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Sida caadiga ah maanta oo kale oo Sabti ah ayaa waxaa la ciyaaraa horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub oo maalmaha Sabtida iyo Axadda la kala ciyaaro. Haddii aan ku horeyno horyaalada ugu waaweyn dalka Ingiriiska kulamadiisa ama horyaalka Premier League kulamada maanta dhacay, waxaa ka mid ah kan ugu soo horeeya ee dhexmaraya kooxaha Fulham iyo Manchester United. Kulankan ayaa dhici doona saacad kadib xilliga geeska Afrika. Kooxda Manchester United ayaana u martini doonta kooxda Fulham iyadoo raadinaysa inay guul gaarto labadii ciyaarood ee u dambeysay ee kooxdan ay ciyaartana. Kooxaha Newcastle United iyo Manchester City ayaa ka badiyay iyadoo kooxdan uu xaalka waayadan aad ugu xun yahay. Haddii ay galabta guul darro la kulmaanna waxaa kusii badan doona cadaadiska haysta tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag. Kooxdan ayaa ilaa iyo hadda mushkiladeeda meel loo saaray la yahay oo xal loo la yahay. Waa arki doonaa natiijada kusoo korota. Kulamada kale ee maanta dhacaya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Brentford iyo West Ham. Burnley waxay la ciyaari doontaa Crystal Palace. Everton iyo Brighton ayaa isku aadan. Kooxda horyaalka difaacanaysa ee Manchester City-na waxay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda Bournemouth. Sheffield iyo Wolves ayaa isku aadan, halka kulanka ugu adag kulamada maanta dhacayana uu dhexmarayo kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Kulankan ayaana si weyn indhaha loogu hayn doonaa. Kooxda Arsenal ayaa waxay doonaysaa inay weli sii joogto meelaha sare, halka kooxda Tottenham aan raadee kooxda Newcastle oo maalqabeenno Sacuudiyaan ay gateenna ay doonayso inay dib isu adkeyso. Dhinaca horyaalka La Liga, haddii aan fiirino dalka Spain, Osasuna iyo Girona ayaa isku aadan. Real Betis iyo Real Mallorca ayaa is arkaya. Celta Vigo waxay ku aadan tahay Sevilla. Kooxda Barcelonana waxay isku aadan yihiin kooxda Real Sociedad, waana kulanka hadda xiisaha gaarka u leh kulamada maanta dhacaya. Serie A-ga dalka Talyaanigana, kooxda horyaalkaasi difaacanaysa in Napoli oo sidii sanadkii hore aan wax hoganayn waxay ku aadan tahay kooxda Salernitana. Atlanta iyo Inter Milan ayaa isku aadan, halka kulan adag uu dhexmari doono kooxaha AC Milan iyo Udinese. Sanadkan horyaalka Talyaaniga waxaa bilaabasho fiican ku jira kooxaha Milan iyo Inter. Waa arki doonaa natiijooyinkooda wararkeena ciyaaraha kusoo kordha. Waxaadna ku dhegeysan doontaan idaacadaheena dambe, laakiin hadda waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Waqtiyo dhul amason wabiyadu islaafin beera dhexdoodiyo birtu ubax ma aan dalin.
aad weli nagala socotaan waa Washington. Heestaas ayaana u dambeysay idaacaddeenna, waxaa idinla socodsiinayay aniga oo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ugu dhaarshay diinte arrimaan ku dhigay dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba kadheere agtayda